Καλή σας μέρα, κύριε Δημαρχή.
Καλημέρα και εσάς.
Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει προκληθεί αναστάτωση με αυτήν την προοπτική. Μάλιστα κάπου διάβασα ότι τη θεωρείται απορρίθμιση και όχι μεταρρύθμιση.
Είναι, το έχω πει τώρα και καιρό. Και δυστυχώς τα διαραίοντα σχέδια με επιβεβαιώνουν. Γιατί θεσμικά σχέδιο νόμου δεν έχει πάρει επίσημα η αυτοδιοίκηση. Τουλάχιστον η ΕΔΕΙΑ. Είναι γι' αυτό ένα από τα ατοπήματα όλης αυτής της διαδικασίας. Ενώ μη και διαβεβαιώσει ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Βαρελίδης στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, ότι είναι θέμα ημερών να πάρουμε το σχέδιο. Προφανώς όταν τα σχέδια είναι τόσο κακογραμμένα και τόσο απρόσεκτα και ευθέως αντισταγματικά, δεν μπορούν να βγουν στο φως της ημέρας. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο τι θέλει κάποιος, αλλά το πώς μπορεί να γίνει. Εμείς, για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, εάν είχαμε πιστεί ότι είναι για το καλό των κοινωνιών μας, του φυσικού πόρου, της οικονομίας και της ποιότητας, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Όπως επίσης, αν το νομοσχέδιο αυτό ασχολιόταν με τα πραγματικά θέματα, που είναι η λειψιδρία, η έλλειψη φυσικού πόρου, η ακαταστασία στα δίκτυα, η ένταση του ενεργειακού τιμολογίου που κοινοβελίζει επιχειρήσεις, όπως είναι η αυτοδιοίκηση, πληρώνουμε σαν να είμαστε κοινοί οικιακοί καταναλωτές. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία υπό την έννοια δεν ανάβουμε τα φώτα στο σαλόνι μας ή στις βεράντες μας. Οι βιολογικοί μας, οι γεωτρήσεις μας δουλεύουν ασταμάτα όλο το 24ωρο. Και 7 μήνες το χρόνο η τουριστική Ελλάδα έχει ένταση ζητήσεων και προβλημάτων. Αυτά τα έχουν λάβει υπόψη. Λοιπόν, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δυστυχώς δεν έχει αξινογραφήσει την κατάσταση. Δεν μπορείς να λύσεις ποτέ ένα πρόβλημα όταν δεν έχεις θέσει τα ζητούμενα. Δηλαδή, τι επιδιώκεις να κάνεις, τι θες να κάνεις με αυτό το νόμο, τι θες να επιτύχεις. Να κατευθείς στο τραπέζι όλη η στοχοθεσία του Υπουργείου και μάλιστα όχι του Υπουργείου Ενέργειας, διότι δεν είναι καν το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για να παίρνει πρωτοβουλίες στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάτι το οποίο είχαμε μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη στις 20 του μηνός Οκτωβρίου. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που επεσήμανε το Διοικητικό μας Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του. Ότι δεν νοείται να είναι θεατής το Υπουργείο Εσωτερικών σε αυτές τις εξελίξεις. Και αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων και αν θέλετε των ορθών μας παρεμβάσεων είναι ότι σε λίγη ώρα θα συναντηθεί ο κύριος Χυλακάκης, τον κύριο Λιβάνιο, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως εχθές ο κύριος Λιβάνιος ήταν παρόν στην έκρηξη Γενική Συνέλευση, την οποία παρακολούθησε αυτοπροσώπως επί 3,5 ώρες και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα μέχρι 3 ώρα το μεσημέρι από το γραφείο του διαδικτυακά. Δηλαδή, ξέρετε, πρέπει να μας αποδείξει έμπρακτα το ΙΠΕΝ ότι αγαπάει την αυτοδιοίκηση. Γιατί μέχρι τώρα, και δεν το λέω εγώ, το λέει μέσα από το Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, εισπράττουν μια δυσλειτουργία, μια κακή ποιότητα επαφών και σχέσεων και διαβουλεύσεων. Θυμάστε και νομοθετήσεων, όπως έγινε με τους ΦΟΣΔΑ, χωρίς να λάβουν καν υπόψη τι λέει η αυτοδιοίκηση.
Ναι. Ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία σας οδηγούν στην πεποίθηση ότι δεν θα δουλέψει καλά το σύστημα, δεν θα είναι...
Να σας πω κάτι. Καταρχήν, αυτό το νομοσχέδιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στην υπηρετική Ελλάδα, όπου έχει την ιδεοληψία ότι πρέπει να κάνει ένωση όλων των, όχι μόνο των ΔΕΙΑ του κάθε νομού, αλλά και των δημοτικών, λέει, υπηρεσιών ύδατος, που χωρίς να έχουν κάνει καμία καταγραφή, αν υπάρχει καν προσωπικό. Οι μικροί δήμοι της ενδοχώρας δουλεύουν συνήθως με ανθρώπους με παράλληλα καθήκοντα. Αυτό λοιπόν εκεί τους βάζουν μαζί και τους τάχα τους ομογενοποιούν, χωρίς να τους δίνουν ούτε πόρους, χρήματα, ούτε προσωπικό, ούτε δυνατότητες. Δηλαδή μια μέτρια κατάσταση, όπου είναι μέτρια, πάνε να την κάνουν χείριστη και όπου είναι καλή πάνε να την κάνουν μέτρια έως κακή. Γιατί το κάνανε την ίδια συνταγή με τις τράπεζες και χωρίσανε τις bad banks, τις κακές τράπεζες και τις καλές τράπεζες. Αν είχαν ενώσει όλες τις τράπεζες τις προβληματικές με τις υγιείς, εντός αγωγικών υγιείς, θα είχαμε καλό αποτέλεσμα. Θα είχαμε την καλή τράπεζα, έτσι. ή καλά που λέει ο Υπουργός ότι έτσι αποκτούμε δανειοληπτική ικανότητα. Ούτε καν την ομολογία του λεκτικού συνεδρίου δεν έχει διαβάσει. Και την παρέθεσα εχθές. Εγώ απλώς δεν φαίνεται την επίσημη ομιλία μου. Τα είπα όμως προφορικά και διαζώσει, όπως συνήθως μιλάω στις συνελεύσεις. Και είπα ότι να, η νομολογία του 7ου κλιμακίου του ελεκτρικού συνεδρίου θεωρεί ότι όλες τις δανειστικές συμβάσεις που πήγαμε ο Δήμος Τρικαίων επί Δημαρχίας του Παπαστεριού του Δημήτρη, του σημερινού Υπουργού, του 22-23, και ο Δήμος Ρεθύμνης που πήγαμε σε ιδιωτικές τράπεζες για να κάνουμε κάποια θέματα, εγώ ρημοτομίας και ο Δημήτρης να κάνει τον τροφωτισμό των Τρικάλων, είπε το ελεκτρικό συνέδριο ότι οι ιδιωτικές τράπεζες καταληστεύουν τους Δήμους με καταπλονεκτικούς και καταχρηστικούς όρους. Και ότι δεν μπορούν να δανείζονται οι Δήμοι με αυτούς τους όρους. Και όταν απευθύνθηκαμε στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η απάντηση ήταν ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε στα μέλη μας πώς θα διαμορφώνουν τους όρους των συμβάσεων και μας ανακατεύεται. Και όταν απευθύνθηκαμε στις τράπεζες με τις οποίες συμφωνήσαμε, μας είπαν ότι αυτή είναι η όρη μας και θα αρέσει.
Ακριβώς δηλαδή, όπως αν ήσασταν ένας ιδιώτης και εδώ.
Βέβαια. Και μου λένε εμένα να πάω να κάνω τώρα δανεισμό για ποια έργα, για τα έργα υποδομής, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο εισπράττει τους φόρους της περιφέρειας για να κάνουν όλα τα δημόσια έργα οι φορολογούμενοι δημότες. Τότε να έχουμε εμείς τους τοπικούς φόρους και να κάνουμε κατανομή να πηγαίνουν και σε αυτά τα έργα. Στην Αθήνα έτσι έγινε, η Θεσσαλονίκη. Μέχρι που πήγαν να μπουν στο χρηματιστήριο και η ΔΑΠ και η ΑΣΠ, όλα τα πάγια και τα δημόσια έργα γίνανε με χρήματα όλων των Ελλήνων φορολογουμένων.
Αλήθεια.
Όπως και το μετρό που θα γίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το χαιρετίζω, ότι είμαι πιστός φίλος Θεσσαλονίκης και διαπιστεύομαι πάρα πολύ συχνά και χαίρομαι ιδιαίτερα, έγινε με τα χρήματα όλου του ελληνικού λαού. Και δικαίως έγινε. Και καθυστέρησε κιόλας. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε έτσι. Γιατί κάνουμε τα δύο πατρίδες.
Ναι. Η συμμετοχή ανωνύμων εταιριών πώς προκύπτει και τι είδους θα συμμετοχή θα είναι αυτή δηλαδή.
Λοιπόν, ακούστε, αυτό είναι τώρα το, δηλαδή τι να σας πω, όταν κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις δεύτερες σκέψεις του, εκτίθεται. Για τις Κυκλάδες έλεγε τουλάχιστον μέχρι χθες το μεσημέρι, γιατί χθες το μεσημέρι ο κ. Υπουργός δεν έκανε τον κόπο να στην έλευσή μας, αλλά είχε καλέσει 4 ώρα τους δημάρχους των Κυκλάδων, όπου εισέπραξε αυτό που έπρεπε να εισπράξει για να υπαναχωρήσει, όπως έχει κάνει σε όλες τις συναντήσεις που έχει κάνει κατά μόνας με διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν τους είχε φτιάξει ένα κουστούμάκι να είναι η ΕΙΔΑΠ Νήσων, το αφεντικό που έχει την πλειοψηφία στη λήψη των αποφάσεων και να έχει όλη τη διαχείριση στην ουσία στον ΔΕΙΑ των Κυκλάδων. Η υπόλοιπη Ελλάδα νησιωτική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, θεωρητικά μας αφήνει απειραχτούς εντός εισαγωγικών, αλλά μας βάζει όριο εισπραξιμότητας 85%, που αν δεν το πιάσουμε, αυτομάτως λέει θα παίρνει την εισπραξή μας η ΕΙΔΑΠ Νήσων, που θα χρησιμοποιεί ως υπαλλήλους, τους υπαλλήλους που θα πάρει από τη ΔΕΙΑ τις οικονομικές υπηρεσίες.
Μάλιστα.
Και θα παίρνει μπόνους 10% λέει επί της διαφοράς της πραξιμότητας συν το κόστος αυτό της που θα κάνει τον κόπο αυτό. Δηλαδή έλεος είναι η απάντηση. Έλεος. Είναι απροκάλυπτη η πίτα της τουριστικής Ελλάδος να πάει στην ΕΙΔΑΠ μόνο φυσικά ως κέρδος. Γιατί αν ήθελε, εγώ του είπα, θέλετε όλη την Κρήτη η κύριε Σαχίνη, είπα χθες, τα αφεντικά της ΕΙΔΑΠ ήταν και ο κύριος Στεργίου ο πρόεδρος. Λάτε πάρετε την Κρήτη από τη Γραμβούσα μέχρι τη Σιτία. Όλοι όμως. Για να κάνω κι εγώ ένα καλοκαίρι μπάνιο στον τόπο. Για να μην χτυπάει 50 φορές το τηλέφωνο την μέρα ή να είναι βλάβες, διαρροές, προβλήματα τα 101 χωριά του Δήμου μου. Που μου τα παράδωσε δια του Καλλικράτη η ελληνική πολιτεία χωρίς κανένα δίκτυο. Χωρίς πουθενά βιολογικό, πουθενά δίκτυο σωστό, όλα πεπολαιωμένα, όλα άχρηστα και όλα τρύπια.
Έχω αντιληφθεί ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Τι προτείνετε εσείς τώρα?
Εμείς προτείνουμε να βάλουν νερό στο κρασί τους αυτοί που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με το νερό. Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να πούμε τι θέλουμε να λύσουμε, ποια είναι τα θέματα που αυτή τη στιγμή έχουμε. Πρέπει να δούμε τα θέματα των ενεργειακών τιμολογίων. Η ανεξάρτητη αρχή της ενέργειας, Γιατί άφησε να δημιουργούνται υπερκέρδη? Όπου υπάρχουν υπερκέρδη, υπάρχουν υπερχρεώσεις. Είμαστε από αυτούς που πληρώσαμε υπερχρεώσεις. Mm. Εδώ λοιπόν άρχισε να γίνει ένα κούρεμα ανάλογο των υπερκερδών, να ρυθμίσουμε τα υφιστάμενα χρέη προς τους παρόχους, να φτιάξουμε ένα ειδικό τιμολόγιο για την αυτοδιοίκηση, όπως έχουν όλες οι μεγάλοι πελάτες των παρόχων. Εμείς δεν είμαστε μεγάλοι πελάτες. Οι 332 δήμοι και οι 128 ΔΕΙΑ της πατρίδος, σύν την ΕΙΔΑΠ, σύν την ΕΙΑΦ, δεν είμαστε πελάτες οι οποίοι έχουμε έχουμε, αν θέλετε, και μια πάγια κατανάλωση. Δεν είμαστε ευκαιριακοί, το αντίθετο. Είμαστε τακτικοί πελάτες. Να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε ένα εξορθολογισμένο τιμολόγιο. Να αφήσουμε λοιπόν απ' έξω το τιμολόγιο, να δούμε την εισπραξιμότητα. Κάποιοι, γιατί πρέπει να κάνουν και αυτοκριτική, που νομίζουν, και αυτό δυστυχώς έχει περάσει σαν οτροπία και σε πολίτες, ιδίως των μικρών παλιών δήμων, δεν είναι το νερό δωρεάν. Ναι. Δεν είναι το νερό που πέφτει από τον ουρανό. Αυτό το νερό πέφτει στην ομπρέλα μας. Δεν πέφτει όμως στη δεξαμενή του νερού, ούτε έρχεται έτσι το νερό στη βρύση του σπιτιού μας, για να είναι πόσιμο, υγιεινό και χωρίς προβλήματα. Και κάποιος κόσμος δουλεύει και κάποια ενέργεια καταναλώνεται και κάποιες διοτρήσεις δουλεύουν. Αυτά όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Εμολύβι και χαρτί. Και όπου πρέπει να βάλουμε κι εμείς μια περαιτέρω τάξη να μπει, και χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι εδώ πέρα η συνταγή πονάει χέρι, κόψει χέρι. Οι οριζόντια όλοι καταστρέφονται. Αν κάποιοι είναι κακομαθημένοι, θα το δούμε. Πρέπει κάποιοι να καταργηθούν γιατί δεν είναι βιώσιμοι. Να το δούμε. Πρέπει να συνεργαστούν με βιώσιμες και να πάρουν τεχνική βοήθεια και υποστήριξη. Να το δούμε. Έχει προβλέψει ο 5037 ο νόμος που πέρυσι το 23 η κυβέρνηση ψήφισε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχει προβλέψει.
Είναι
αρμόδια η ρυθμιστική αρχή να κάνει προτάσεις.
Πολύ λογικά όλα αυτά.
Το Υπουργείο, τη ρυθμιστική αρχή να κάνει τις προτάσεις, που έχω πληροφορηθεί ότι είναι έτοιμη να κάνει τις προτάσεις, σπέβδει να την καπελώσει και να την απορριθμίσει και τη ρυθμιστική αρχή. Είναι εμφανής η διάθεση του Υπουργείου να αποδυναμώσει πλήρως τη ΔΑΕ. Είναι δεδομένη. Γι' αυτό έπρεπε να βγάλει και την υγεία. Δεν ήταν δουλειά του Υπουργείου να βγάλει την υγεία. Έπρεπε να βγει μετά από εισήγηση της ρυθμιστικής αρχής. Αλλά επειδή θα γινόταν συγκρότηση ολομέλειας αύριο, προλάβαν και το βγάλανε χθες. Αυτά συμβαίνουν.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επομένως, στις δικές σας προτάσεις δεν υπάρχουν βίκο όταν από την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Μαρινάκη.
Δεν σας άκουσα καλά, είμαι σίγουρος.
Λέω ότι από ό,τι καταλαβαίνω, στις προτάσεις σας αυτές δεν υπάρχουν βίκο όταν στην κυβέρνηση.
Κοιτάτε, δεν θα το έλεγα έτσι και θα έκανα διαχωρισμό μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας της κυβέρνησης. Διότι με αρκετούς υπουργούς που έσπευσα να μιλήσω, έχω στείλει επιστολή και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου ζητάω και άμεση επικοινωνία μαζί του. Πιστεύω ότι, ξέρετε, σε αυτή την πλέον την κοινοβουλευτική τακτική, ένας υπουργός ηγείται και όλοι οι άλλοι, είτε βουλευτές είτε υπουργοί, σηκώνουν το χεράκι και λένε yes man, πρέπει να τελειώνει.
Ναι.
Τελείωσε. Εδώ κάθε, ιδίως οι κυβερνητικοί βουλευτές έχουν πλέον τη μεγάλη ευθύνη για το τι θα ψηφιστεί στη Βουλή. Mm. Και χαίρομαι που έχουν αρκετοί εξ αυτών αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, ότι η κοινωνία θα είναι απέναντί τους, και υπάρχουν πλέον ερωτήσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Ας πούμε στις Κυκλάδες, κυβερνητικοί βουλευτές κάνουν τις πρώτες ερωτήσεις για το νερό.
Λογικό.
Γιατί υπάρχει θόρυβο στο νερό, είναι ειδικά φορτισμένο θέμα. Δεν είναι απορρίμματα που εκεί βγήκε ένας νόμος που θα έχει τα προβλήματά του και θα φανεί στο μέλλον.
Κύριε Μαρινάκη, υπέρτα το αγαθό είναι το νερό. Φυσικά είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
Δεν παίζει κανείς με το νερό, ούτε με τις αντιλήψεις του κόσμου για το θέμα αυτό. Εγώ βέβαια λέω και σπέβδω να πω ότι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν, ιδιαίτερα τώρα σε περιόδους κλιματικής κρίσης και πληψιδρίας, ότι το νερό δεν είναι ούτε να το σπαταλούμε. Όπως επίσης, και επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, είναι τραγικό, και το επισήμανε και χθες ο ψυχογιός ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής για τα νερά, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το αγροτικό νερό, είναι η άρδευση. Επ' αυτό το νομοσχέδιο δεν λέει τίποτα. Για να ακούσουν και οι ακροατές μας και να μάθουν κάτι που δεν το ξέρουν, από τις 100 μονάδες νερού που δίνουμε προς κατανάλωση, μόνο οι 12 πάνε στην, για πόσιμο στην
οικιακή κατανάλωση. Ναι.
Το 85 πάει στην άρδευση. Εκεί είπε η Δημοτική Αρχή μόνο να βάλουμε κανονισμό, χωρίς να βάλουμε τίποτα το αυστηρό, απλώς να μπει ένα πλαίσιο λειτουργίας αυτού του συστήματος, λίγο δηλαδή να το κοντρολάρουμε, θα έχουμε 20% εξοικονόμηση. Δηλαδή 17 μονάδες νερού. Δηλαδή διπλασιάζουμε το πόσιμο νερό, αλλά λάβουμε υπόψη ότι από τις 12 μονάδες
έτσι
δεν φτάνουν στη βρύση όλες, λόγω και των υφιστάμενων διαρροών, κλοπών και ό,τι άλλο συμβαίνει στα δίκτυά μας. Δηλαδή τα πράγματα, όποιος κάτι να κουβεντιάσει, αλλά λογικά, χωρίς φανατισμό, χωρίς αιμονές, χωρίς αυταρέσκειες, μπορεί να συνοηθεί. Και εκεί θεωρώ ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζεται μέσω ενός υπουργού που αγαπάει την αυτοδιοίκηση. Κάτι που δεν μας έχει πείσει ότι το κάνει το Υπουργείο Ενέργειας.